นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตังอุปัชฌายังนมัสสามิสงกรานต์ปีใหม่ไทย เป็น เราเมืองไทยรวยปีใหม่มีปีใหม่ฝรั่งปีใหม่จีนปีใหม่ไทย และปีใหม่ปีเก่ามันจะต่างกันไหมมันต่างกันได้แต่ว่าเป็นขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราความตั้งอกตั้งใจของเราแต่ต้องการให้มันดีขึ้นในความเป็นอยู่ของเราคำถามที่น่าสนใจคือมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนคือบางคนสิ่งแวดล้อมดีเขาก็ดีไปสิ่งแวดล้อมไม่ดีเราก็ไม่ดีไปบางทีก็เจอสิ่งที่น่าปรารถนาสมหวังโอเปิกบานเกินเจอสิ่งที่ไม่ชอบไม่น่าปรารถนาในหดหูกลัดกลุ้มบางทีก็ไม่อยากจะอยู่เลยก็มีถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าสุขภาพจิตและคุณภาพจิตขึ้นอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่จิตชีวิตเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่เรารอบตัวมากเหลือเกินแต่ถ้าเราฝึกฝนฝึกเปรตามลักคำสอนพุทธเจ้าเราก็ยังต้องรับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมแน่นอนแต่โอกาสที่สิ่งแวดล้อมนี่จะเป็นตัวกำหนดอารมณ์หรือแต่กำหนดความสุขในชีวิตความทุกข์ในชีวิตน้อยลงโดยลำดับแต่ว่าเราจะได้มีความเป็นอิสระจากสิ่งรอบตัวมากขึ้นโลกก็เป็นโลกอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโลกประกอบด้วยโลกธรรมโลกธรรมมี8ข้อมีลาภส่วนเสริมลาภก็คือมีกำไรกับขาดทุนมีบวกกับลบแล้วก็มียศเสริมยศยศมีรูปทั้งเรื่องตำแหน่งชื่อเสียงความเคารพนับถือในสังคมเป็นต้นสรรเสริญนินทานินทารวมถึงเรื่องคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆแล้วก็มีสุขกระทุกในกรณีสุขกระทุกไม่ถึงความสุขทั่วๆไปความสุขทางเนื้อหนังในความทุกข์ความเจ็บปวดอะไรต่างๆคือสุขกับทุกข์ก็มีความหมายกว้างขวางแต่ในโลกธรรมมันจะแคบลงไปน้อยนึงทีนี้พระพุทธองค์ตรัสไปว่าไม่ว่าใครหมายถึงว่าปุถุชนก็ดีพระอริยชนก็ดีก็ต้องเจอโลกธรรมทั้งนั้นในความแตกต่างก็อยู่ที่จิตใจของท่านจิตใจของปุถุชนก็จะเอาจริงเอาจัง กับโลกธรรมมากแล้วพระอริยชนและผู้มีปัญญาจะรู้เท่าทันว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนดังนั้นสำคัญอยู่ที่ปัญญารับรู้ต่อสิ่งกระทบซึ่งเวลาเราขอพรเรามักจะขอพรในแง่ของสิ่งกระทบขออย่าให้เราต้องกระทบสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเลยขอให้เราประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้แต่ความสุขความเจริญอันนี้ก็คือความผ่อนที่เราต้องการแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราควรจะให้ความสนใจกับตัวเราผู้เสวยความสุขความเจริญหรือผู้ที่ไม่เสวยความสุขความเจริญมากกว่าเพราะถึงแม้ว่าเราได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขถ้าจิตใจเราตั้งไว้ไม่ดีมันก็ไม่ใช่ว่าจะนำไปสู่ความเจริญที่ต้องการอย่างแน่นอนมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าอย่างอื่นใช่ไหมแต่พุทธองค์จึงให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกตนนั่นการได้ลาภเรียกว่าการได้กำไรท่านให้รำว่ามันไม่แน่ไม่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเรื่องการขาดทุนก็เช่นเดียวกัน แต่กำไรกับขาดทุนต้องอยู่ด้วยกันอย่างเช่นในเรื่องการค้าขายเป็นต้นเราก็อยากจะได้กำไรอย่างเดียวไม่อยากขาดทุนเลยแต่ความการได้กำไรอย่างเดียวนี่จะเป็นไปได้หรือมันจะมีที่ไหนที่มีแต่บวกทางบวกทางเพิ่มมากขึ้นทั้งเจริญงอกงามอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเราตั้งอกตั้งใจทำงานด้วยความขยันมันเพียรด้วยความฉลาดแต่ในปัจจุบันนี้ธุรกิจของเรานี้มันธุรกิจที่รับผลจากเศรษฐกิจโลกไม่ใช่เศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเดียวในบางทีเราก็ทำของเราให้ดีแต่ที่อื่นก็มีปัญหาของเขามากระทบของเราก็ได้เรื่องวัตถุดิบเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง พายุเข้าอะไรมันก็มีผลได้ทั้งนั้นนั้นไอ้การที่เราจะรับประกันว่าถ้าเราทำงานดีซื่อสัตย์สุจริตแล้วเป็นคนที่ขยันมันเพียรทำงานด้วยปัญญาต้องเจริญแน่มันก็ไม่แน่เพราะสิ่งอื่นที่เราควบคุมที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ย่อมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอนั้นเราก็แสดงว่าไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องขยันแล้วไม่ทำยังไงก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือในส่วนที่เรารับผิดชอบได้ส่วนที่เราทำให้ดีได้ส่วนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้เราก็ทำเต็มที่แต่เราไม่ลืมความจริงว่าไม่ใช่ว่าเพราะทำเช่นนี้แล้วต้องได้สิ่งที่ต้องการเสมอเมื่อขาดทุนก็เหมือนกันเมื่อเสื่อมลาภก็เหมือนกันมันก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งการคิดอย่างเช่นนี้ไม่ใช่แค่ปลอบใจอย่างเดียวเป็นทั้งการให้กำลังใจตัวเองอย่างเดียวเป็นการสังเกตเป็นผลการสังเกตความจริงของชีวิตของเราชีวิตของคนอื่นคือคำปลอบใจนี่ถ้าปลอบใจกับสิ่งที่ไม่เป็นจริงก็เหมือนปฐมพยาบาลหรือว่าอาจจะได้ระงับความทุกข์ชั่วคราวแต่สุดท้ายนี่ความทุกข์ก็กลับมาใหม่แต่ถ้าปลอบใจกับ สิ่งที่เป็นจริงอันนั้นก็เป็นการเป็นส่วนในการรักษาจิตใจให้ดีดังนั้นเราคำนึงถึงความดีความจริงแล้วก็น้อมเข้ามาสู่จิตใจเพื่อรักษาจิตใจในเวลาที่กำลังวันไหวหรือกำลังสับสนหรือกำลังเป็นทุกข์เราเป็น เป็นอุบายของผู้มีปัญญาพอเวลาเราทุกข์มันไม่ใช่ว่าทุกข์กับสิ่งที่กำลังมาสัมผัสอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมคือโลกที่เป็นจริงคือสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันหมายถึงว่าเรากำลังเห็นรูปอะไรกำลังได้ยินเสียงกำลังได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางกายกำลังมีอะไรอยู่ในใจนั่นก็คือโลกที่เป็นจริงแต่เมื่อเรานั่งคิดเศร้าใจทุกข์ใจเหลือเกินมันเป็นเรื่องความจำเรื่องจินตนาการความคิดปรุงแต่งที่เป็นปัญหาไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงเนี่ยเรากำลังหายใจเข้าหายใจออกปกติใช่ไหมความปัญหาอยู่ที่ความคิดฉะนั้นถ้าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ใช่ว่าเก็บกดไม่ให้คิดเลยแต่ให้รู้เท่าทันนี่ก็แค่ความคิดไอ้นี่ตัวกังวลนี่ตัวสงสัยแล้วก็รู้บางทีก็มีเหตุผลอยู่บ้างแต่สำคัญคือเรารู้อะไรเป็นอะไรอยู่ในปัจจุบันทีนี้เราเป็นทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะคิดใช่ไหมทุกข์เพราะคิดกังวลวิตกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราจะแย่เราจะอยู่ไม่ได้เลยเราจะเป็นอย่างนั้นต่อไปจะเป็นอย่างนี้ต่อไปซึ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดใช่ไหมจะเกิดแล้วไม่เกิดแล้วไม่รู้แต่ตามหลักอริยสัจ 4เราอยู่ที่ตัวทุกข์ตัวทุกข์ในปัจจุบันไม่ใช่ตัวทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตัวทุกข์แท้ตัวทุกข์จริงที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะความคิดใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องแก้ที่ความคิดเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาที่ทำงานอะไรแต่เราจะเป็นยังไงต่อไปค่อยๆแก้ไปแต่ปัจจุบันเราก็กำหนดไอ้ตัวทุกข์ตัวทุกข์จริงแล้วก็คุณจะสังเกตด้วยว่าถ้าจิตใจเรากำลังวิตกกังวลมากคิดปรุงแต่ง มากไอ้สติปัญญาที่จะแก้ปัญหาจะไม่ค่อยมีนั้นมันก็เป็นการมันเป็นการปันทอนหรือว่าเป็นการเปลี่ยนสติปัญญาของตัวเองที่จะแก้ปัญหาแล้วเรามาอยู่ในปัจจุบันนี่เรากำลังคิดผิดอยู่นะกำลังคิดวิตกกังวลกำลังคิดในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เสียเลยแล้วก็วางความคิดให้จิตใจของเราอยู่ในปัจจุบันอย่างเป็นอุเบกขาซะก่อนแล้วก็ค่อยๆก้าวไปต้องเป็นตามขั้นตอนเมื่อเราหันมาสนใจการปฏิบัติทางพุทธศาสนานั่นก็หมายถึงว่าเราตั้งใจเป็นผู้ศึกษาชีวิตและศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราการศึกษาอาศัยการเฝ้าสังเกตจิตใจชีวิตของเราคนรอบข้างและคอยเก็บข้อมูลอย่างเรื่องการสมหวังกับผิดหวังถ้าเรา ถ้าเราดูชีวิตของเราที่ผ่านมาและของคงอีกหลายๆคนน่าจะได้ข้อสรุปใช่ไหมว่าหลายครั้งเหลือเกินที่เราผิดหวังแล้วแต่การผิดหวังเป็นเหตุให้ได้สมหวังในเรื่องอื่นที่คาดไม่ถึงจนกระทั่งบางทีเรา เราคิดกับตัวเองว่าที่ผิดหวังเรื่องนั้นที่รู้สึกว่าแย่มากๆแล้วดีเหมือนกันเพราะถ้าไม่ได้แย่ในเรื่องนั้นก็ไม่ได้ดีในเรื่องนี้นะอาตมาก็เคยเล่าประวัติตัวเองที่ก่อนที่ได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาตอนที่กลับจากอินเดียหลังจากเดินทางหาประสบการณ์ชีวิตสัก2ปี กลับมาแล้วตัดสินใจว่าจะไม่เข้ามหาวิทยาลัยต้องการจะอุทิศตนกับการศึกษาปฏิบัติธรรมแต่ในสมัยนั้นมีก็ไม่ค่อยมีข้อมูลไม่สามารถจะ Google หาข้อมูลได้เหมือนสมัยนี้แล้วก่อนหน้านั้นอาตมาก็เคยศึกษาทางพุทธศาสนานิกายเซนมาก่อนแล้วอาตมาก็ได้ข่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาว่าเก่งมากๆเป็นเลขาของสมาคมพุทธ อยู่ที่ลอนดอนแล้วเป็นผู้หญิงที่ผ่านการฝึกในวัดในญี่ปุ่นทั้งหลายปีจนกลายเป็นอาจารย์เซนมีชื่อเสียงของอังกฤษในสมัยนั้นแล้วอาตมาเลยตั้งใจว่าจะไปขอคำแนะนำว่าถ้าจะไปบวชพระในญี่ปุ่นอยู่ในวัดเซนจะเป็นไปได้ไหมเพราะยังไม่ทราบว่าจะสามารถมาบวชในเมืองไทยได้ก็ตื่นเต้นเดินทางลงไปลอนดอนแล้วก็ไปขอพบกับอาจารย์คนนี้อาจารย์ผู้หญิงบอกว่าอยากบวชพระจะบวชพระที่ญี่ปุ่นจะได้ไหมเขาบอกว่าสองข้อเนี่ยสำคัญหนึ่งต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้สองต้องมีเงินเลี้ยงตัวเพราะที่นั่นจะเขาไม่ค่อยให้พักในวัดต้องเช่าห้องนอกวัดแล้วก็เข้าไปศึกษาตรงกลางวันแต่ก่อนจะบวชพระต้องนานอะไรอย่างนี้สองข้อนี้ภาษาญี่ปุ่นนี่เราก็ไม่ได้เลยใช่ไหมก็มีแต่เรื่องโซนี่ซูซูกิโตโยต้าอะไรเนี่ยแบบพื้นฐานมากๆเนี่ยมูชิมูชิอะไรพวกนี้แล้วเงินทองเราก็ไม่มีเลยโอ้ยผิดหวังมากเดินทางแบบมันมดหนทางแต่โตมาไม่กี่วันก็ได้ยินกิตติศัพท์เรื่องอาจารย์วิปัสสนาที่ทางปากใต้ของอังกฤษที่กำลังจัดคอร์สวิปัสสนาแล้วอาตมาได้สมัครเข้าคอร์สวิปัสสนาแล้วอาจารย์วิปัสสนาองค์นั้นก็ได้เล่าถึงประสบการณ์สมัยเป็นพระในเมืองไทยพอฟังวิถีชีวิตของพระในเมืองไทยอ๋อเนี่ยรู้สึกถูกใจมากกว่าเซนด้วยแต่ก่อนนี้ไม่รู้ว่าชาวตะวันตกสามารถบวชเป็นพระในเมืองไทยได้โอ้ดีมากเลยยิ่งฟังยิ่งศรัทธาแล้วก็ต่อมาก็ได้ไปกราบหลวงพ่อสุเมโธแล้วก็ไปจำพรรษากับท่านเป็นปะขาวถือศีล8แล้วก็ออกพรรษาเดินทางมาหมอบตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาสังฆะตมาก็เลยเกิดความโน้มมาอยู่วัดป่าพงกับหลวงพ่อชาแล้วมันอดคิดไม่ได้ว่าที่เราได้แบบสมหวังยังเกินคาดเลยโอ้ยมีบุญกุศลที่จะมาเป็นลูกศิษย์ของพระอรหันต์อย่างหลวงพ่อชาตั้งแต่อายุแค่20ปีมันได้ยังไงแล้วมันอัศจรรย์ว่าทำไมเรามีบุญอย่างนี้ก็มีคำตอบว่าเอาเพราะเราผิดหวังในการไปบวชพระที่ญี่ปุ่นใช่ฮะเพราะไปอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้มาเมืองไทยนั้นสิ่งที่รู้สึกผิดหวังที่สุดในชีวิตกลายเป็นเหตุได้สมหวังมากที่สุดในชีวิตซึ่งนี่เป็นเรื่องในชีวิตอาตมาถ้าอาตมาคิดว่าญาติโยมทุกคนก็จะมีอะไรคล้ายๆกันว่าเจอสิ่งที่ดีๆแล้วหรือว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ได้ดีอย่างนี้ก็พบผิดหวังในเรื่องอื่น หรือว่าบางทีเจอสิ่งที่ผิดหวังมากๆและทุกข์ใจมากๆแล้วเอ๊ะทำไมมันถึงตรงนี้ได้ก็ดูความเป็นมาเพราะสมหวังในเรื่องนั้นสมหวังในเรื่องนั้นแล้วก็หลงไหลไปหลงไหลไปแล้วก็หลงทางเลยดังนั้นเรื่องผิดหวังสมหวังนี่ไม่ใช่คนละขั้วกันแต่มันก็มีผลต่อกันและกันมีความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันได้ดังนั้นก็เป็นการสังเกตความเป็นจริงในชีวิตได้ข้อสรุปได้ข้อคิดที่เอามา เป็นเครื่องปลอบใจในเมื่อผิดหวังหนึ่งก็เพราะว่าผิดหวังนี้อาจจะเกิดเพราะการสมหวังในอดีตทำให้เราหลงแล้วตอนนี้ต้องรับผิดชอบและในขณะเดียวกันความผิดหวังนี้ถ้าเราฉลาดถ้าเราระมัดระวังแล้วก็ตั้งตนใหม่อาจจะเป็นเหตุให้ได้สมหวังในเรื่องอื่นต่อไปอันนี้เราจึงวางใจให้เป็นกลางกับความแปรปรวนของโลกธรรมได้อย่างขอย้ำว่าโลกธรรมนี้ต้องเจอแน่ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไหนที่ไม่ต้องเจอแล้วถ้าเราคิดว่าอยากจะอยู่ที่ไหนที่ไม่มีการขาดทุนไม่มีการเสื่อมลาภไม่มีใครนินทาไม่มีทุกข์อะไรเลยอันนั้นไม่มีโลกนี้ไม่มีอันนั้นต้องไปขึ้นสวรรค์อันนี้คือสวรรคธรรมไม่ใช่โลกธรรมนี่เราต้องฝึกจิตอันนั้นมันเป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งว่าทำไมเราต้องนั่งสมาธิทำไมจะต้องฝึกจิตมันยากมันลำบากเพราะถ้าไม่ฝึกจิตเนี่ยเราจะไม่ทันรู้ไม่ทันไม่เท่าไม่ทันโลกธรรมจะต้องเป็นทุกข์กับโลกธรรมอยู่ตลอดเวลาชาวโลกต้องอยู่กับโลกธรรมและเราพร้อมที่จะอยู่กับโลกธรรมอย่างไม่เป็นทุกข์ได้หรือยังมีเรื่องโลกธรรมมีสำนวนโบราณท่านจะเปรียบเทียบเหมือนกับลมที่จะพัดไปพัดมาทั้ง8ทิศทางแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องเกิดขึ้นในเมืองจีนนานหลายร้อยปีที่แล้วมีสองฝั่งแม่น้ำเหลืองฝั่งหนึ่งก็เป็นวัดอีกฝั่งหนึ่งเป็นสำนักของกวีมีชื่อกวีเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำท่าว่าเป็นนักปราชญ์และก็เป็นผู้เข้าใจพุทธศาสนาแต่ที่จริงไม่ปฏิบัติเป็นแค่พูดเก่งเขียนเก่งอย่างเงี้ยก็วันหนึ่งก็มีแขกมาแล้วท่านก็อ่านบทประพันธ์ให้ฟังเกี่ยวกับธรรมะชั้นสูงเรื่องสัญสุญญตาความว่างอะไรๆฮะผู้ฟังก็ประทับใจและบอกว่าจากนี้จะข้ามแม่น้ำซึ่งกว้างมากอยู่ตรงนั้นจะไปกราบพระอาจารย์อยู่ฝั่งนู้นกวีก็เลยฝากบทประพันธ์ให้ช่วยอ่านให้ท่านฟังดูว่าท่านว่ายังไงเขาก็เอาบทประพันธ์ไป อ่านให้ครูบาอาจารย์ฟังครูบาอาจารย์ทำหน้าเหมือนกลิ่นเหม็นอะไรสักอย่างเรียกว่าเขียนอย่างนี้ท่านเหมือนไผ่ลมโอ้โหขากลับเขาก็แวะไปหากวีคนนี้แล้วทำว่ายังไงฮะอ่านให้ท่านฟังไหมก็พูดตรงๆไม่ต้องกังใจเขาทำท่านบอกว่ามันเหมือนภัยลมครับ โอ้ท่านโกรธมากแล้วก็วิ่งออกจากบ้านแล้วก็พายเรือข้ามแม่น้ำเลยไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็บอกว่าแล้วทำไมจึงว่าเขาเนี่ยในบทประพันธ์เนี่ยเขียนว่าในสุญญตาคุณอยู่ในสุญญตาอยู่ด้วยความว่างมีจิตใจไม่วันไหว ต่อโลกธรรมทั้ง8โลกธรรมเทียบเหมือนลมผิดพัดไปพัดมาแต่ข้าพเจ้านิ่งเหมือนภูเขาใช่เปล่าใช่ครับแล้วทำไมโลกธรรมซึ่งเทียบกับลมที่พัดไปพัดมาทั่วทุกทิศทุกทางคุณอยู่นิ่งได้แต่ลมออกจากทวารหนักนิดเดียวแล้วก็พายเรือข้ามแม่น้ำเลยเห็นวิธีสอนแบบอาจารย์เซนสมัยก่อนนะนี่ว่าแรงแต่อันนี้ก็คืออุดมการณ์คืออยู่ตรงกลางโลกธรรมอย่าไม่หวั่นไหวแต่จะทำได้ไม่ใช่พูดได้เลยรู้หลักการมันจะเป็นต้องมีสองอย่างพร้อมกันคือต้องมีกำลังจิตกับกำลังปัญญามันซึ่งมันก็ตรงกับเอลักษสมตะวิปัสสนานั่นเองคือลักปัญญาก็เกิดจากการพิจารณาความแปรปรวนความไม่แน่ไม่นอนของโลกธรรมจนกระทั่งเราเห็นว่าจะเอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้หรอกมันคงไม่แน่ไม่นอนแต่ในขณะเดียวกันต้องฝึกจิตให้เป็นสมาธิบางทีก็รู้พอสมควรแต่บางทีมันกระทบตัวเราแรงมันไม่ทันมันก็เผลอได้ อาตมาอยากจะขอให้สังเกตว่า ความคิดและความรู้สึกอะไรต่างๆอยู่ในจิตใจเราเมื่อขาดสติหรือเมื่อไม่มีสมาธิก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าจิตใจของเรากำลังสงบอยู่ความคิดถ้าความคิดเกิดขึ้นว่าความคิดไม่เหมือนแล้วการกระทบของสิ่งต่างๆก็ไม่เหมือนอย่างสมมุติเรามีเรื่องกับคนใดคนหนึ่งในอดีตเขาเคยล่วงเกินเขาเคยทำให้เราเจ็บใจพอเราระลึกถึงนึกถึงคนนั้นและเรื่องนั้นความเจ็บใจก็เกิดพร้อมกับสัญญาความจำดูเหมือนก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกเจ็บใจแต่ถ้าเราทำสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยออกจากสมาธินั่งสบายสบายแต่จิตใจก็ยังรู้สึกหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นอยู่แล้วก็ระลึกอยู่ในเรื่องนั้นสิ่งที่ปรากฏก็คือสัญญาความจำว่าเขาพูดยังไงเขาทำยังไงมันก็เหมือนเดิมแต่ไอ้ความรู้สึกเจ็บใจจะไม่ปรากฏหรือจะอ่อนมากซึ่งมันเป็นการพิสูจน์ว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นกับอารมณ์มันไม่ใช่อันเดียวกันนั้นเราสามารถชำระความรู้สึกไม่ดีต่อบุคคลก็ดีต่อเรื่องราวต่างๆในอดีตได้ด้วยวิธีนี้คือฝึกจิตให้สงบก่อนแล้วก็คอยยกเรื่องนั้นขึ้นมาคิดถ้าจิตเกิดปฏิกิริยาเกิดจะปรุงแต่งจะโกรธจะอะไรนะหยุดเลยไม่ทำแต่ถ้าสมาธิเราดีพอเรื่องนั้นเกิดขึ้นปรากฏว่าเกิดขึ้นยังไม่มีอารมณ์เป็นการสร้างสัญญาใหม่สร้างสัญญาแล้วคือเรื่องราวต่างๆที่เขาเคยบอบช้ำเจ็บใจมากๆมันเกิดขึ้นโดยไม่มีอารมณ์แล้วถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆไอ้การระลึกในเรื่องไม่ดีในอดีตแบบไม่มีอารมณ์จะเป็นสัญญาที่มีกำลังมากกว่าการนึกถึงโดยอารมณ์ก็สามารถชำระความอารมณ์ต่างๆที่ค้างอยู่กับเรื่องในอดีตได้ดีเพราะจิตใจที่มีปัญญาที่มีสมาธิธรรมชาติไม่ปรุงแต่งก็เป็นสักแต่ว่ารับรู้ต่อเรื่องต่อราวโดยไม่คิดปรุงแต่งไม่ ไม่เอาอารมณ์ต่างๆมายุ่งเกี่ยวฉะนั้นเอการที่อยู่เป็นอุเปกขาก้อนหนึ่งก็อยู่ที่ปัญญาเรียนรู้สังเกตเห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนด้วยและเอการฝึกให้จิตมั่นคงหนักแน่น อย่างเหมือนภูเขาอะไรภูเขาฟูจิหรือภูเขาอะไรก็แล้วแต่ลมจะพัดแรงเท่าไหร่ภูเขาก็ยังเป็นภูเขาอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือผลของสมาธิส่วนเรื่องของสรรเสริญนินทาอันนี้เราอาจจะจำพุทธพจน์ได้ว่าพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้พูดมากเขาก็นินทาผู้พูดน้อยเขาก็นินทาผู้ไม่พูดเลยเขาก็ยังนินทาไม่มีใครในโลกนี้ที่พ้นจากการนินทาเพราะฉะนั้นบางทีเราก็มีความหวังเนาะมีความหวังว่าถ้าเราทำทุกอย่างแบบซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนใครเป็นคนดีไม่น่าจะมีใครมาว่าเราได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเพราะคนไม่ดีในโลกนี้ก็มีคนอิจฉาพยาบาทก็มีแล้วโลกธรรมก็เป็นอย่างนี้แต่ที่จะทำใจยากที่สุดก็คงเมื่อเราโดนกล่าวหาในเรื่องที่เราไม่ได้ทำใช่ไหมมันไม่ยุติธรรมเรื่องนี้เราจะทุกข์มากว่ามันน่าจะยุติธรรมเราทำไมจะต้องมันเราก็ไม่มีสิทธิอะไรที่จะให้มันยุติธรรมใช่ไหมความยุติธรรมนี่ก็อยู่ที่กฎแห่งกรรมแต่การออกผลของกรรมไม่ได้ออกผลทันตาเห็นเสมอไปทันตาเห็นส่วนหนึ่งชาติหน้าส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งแต่เราจะหาความยุติธรรมในระยะเวลาสั้นๆหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีนี่มันเป็นไปได้ยากน้อยมากนี่ในเมื่อเราโดนเขาว่าในเรื่องที่เราไม่ได้ทำเลยเขาว่าอย่างรุนแรงเกินเหตุวิธีคิดอย่างหนึ่งคือพยายามถามตัวเองว่าในอดีตเราเคยทำอะไรไม่ดีแบบที่ไม่มีใครรู้ไหมที่ว่าหน้าตำหนิอย่างมากแต่เราโชคดีเราลอยนวลเขาไม่มีใครรู้เวลาเขาว่าเราในเรื่องที่เราไม่ได้ทำแล้วว่าเหมือนก็พอดีกับเรื่องที่เราทำจริงแล้วไม่มีใครว่าใช่ไหมมันสมดุลกันฮะแล้วก็อย่างนี้ก็บางทีเขาก็ว่าเรารุนแรงกว่าที่ควรจะว่าแต่บางครั้งที่เรามักจะลืมไปบางครั้งเดือนเราทำที่ไม่ดีเลยแต่มีการวิพากษ์วิจารณ์น้อยกว่าที่ควรจะเป็นทำไมเราจึงน้อยใจในเวลาที่เขาว่าแรงกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ลืมที่เราว่าอ่อนกว่าที่ควรจะเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลตัวเองไว้เพื่อจะไม่หลงอยู่กับคนซึ่งมันไม่น่าทำอย่างนั้นมันไม่ยุติธรรมกับเราเลยแล้วเราเองก็ยุติธรรมกับคนอื่นตลอดเวลาไหมเราเคยว่าคนอื่นไม่แต่ตอนหลังได้ทราบว่าที่จริงเขาไม่ได้ทำหรือมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นก็คงมีเหมือนกันเนาะตอนนี้เมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วไม่ยุติธรรมในสังคมแล้วเราก็เห็นว่าความต้องการให้โลกนี้ยุติธรรมเราก็ต้องตั้งใจกับตัวเองว่าคนอื่นเขาจะไม่ยุติธรรมอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเราจะเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมกับคนรอบข้างเท่าที่จะให้ได้เอาไปแก้โลกแก้คนอื่นไม่ได้เราไปแก้โลกส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงคือตัวเราเองแต่น้อยเราก็รู้สึกว่าเรามีส่วนในการทำให้โลกดีขึ้นเรื่องสรรเสริญก็ต้องระวังทำให้เลิงทำให้หลงทำให้ประมาทบางทีก็ตั้งคำถามกับตัวเองสมมติว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราไม่เก่งจริงแต่ทุกคนรอบข้างเห็นว่าเราเก่งเราดีกับเราดีจริงแต่ไม่ค่อยมีใครยอมรับอันไหนจะดีกว่ากันถ้าบางคนหรือหลายคนจะเอาแบบที่ทุกคนยกย่องว่าเราดีทั้งที่เราไม่ดีดีกว่า ถ้าดีดีแล้วไม่มีใครเห็นไม่รู้จะดีทำไมใช่ไหมคือสำหรับคนที่ให้ความสำคัญกับคนอื่นมากภาพพจน์ภาพลักษณ์นี่สำคัญกว่าความจริงอันนี้อันตรายแต่เราต้องรักความจริงมุ่งมั่นความจริงนั้นคนอื่นเขาก็จะเห็นหรือไม่เห็นอย่างน้อยเทวดาก็เห็นผู้มีจิตใจสูงก็เห็นอย่างพุทธองค์ตรัสถึงผู้รักษาศีลห้าอย่างบริสุทธิ์นักแน่นว่าเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้ามีศีลธรรมเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นในเมื่อเราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ต้องเป็นที่พอใจของชาวบ้านเขาแต่ถามด้วยเองว่าการกระทำอย่างนี้หน้าเราถือว่าเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าได้ไหมคือถ้าพระอริยเจ้าพระผู้ใหญ่พระมูจิตใจผู้มีจิตใจสูงได้ทราบท่านจะพอใจไหมหรือท่านจะตำหนิอันนี้ก็คือจะเป็นมาตรฐานมากกว่ามาตรฐานของสังคมทั่วไปซึ่งมันจะมีมิจฉาทิฏฐิมากกว่าสัมมาทิฏฐินั่นอะไรคือมาตรฐานของเราถามดูเรื่องความสุขความทุกข์ทั่วไปอันนี้เราให้ความสำคัญกับมากในเมื่อเรามีความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจมากอย่างเช่นถึงว่าเราออกไปข้างนอกมันร้อนร้อนร้อนร้อนรำคาญไหมคือสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยร้อนมากหรือหนาวมากกับความรำคาญไปด้วยกันถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยอึดอัดเพราะร้อนทำไมมันร้อนมันร้อนเหลือเกินนะอ้าวเพราะว่ามันหน้าร้อนสิทำไมจะไม่ร้อน ถ้าหนาวนี่ก็นิ่งยิ่งน่าเป็นห่วงทีนี้ปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาเพราะเชื่อว่ากายคือเราใช่ไหมที่ว่าร้อนหรือว่าเราร้อนที่จริงร่างกายมันร้อนใช่ไหมแต่ไอเรากับร่างกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่ากายก็สักแต่ว่ากายร้อนมันไม่ใช่ว่าจะไม่ทุกข์มันทุกข์กายอยู่แต่ไม่ทุกข์ใจหรือว่าไอ้เรื่องของกายเจอความร้อนก็ต้องอย่างนี้กายเจอหนาวก็ต้องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาแต่ไอ้การที่จิตใจจะเป็นทุกข์กับมันจิตใจจะรำคาญกับมันจะอารมณ์เสียเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะขาดสติไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นเช่นนั้นนั้นในเมื่อเรามีสติพอรู้สึกมีความเจ็บปวดร่างกายหรือว่าร้อนหรือหนาวอะไรเป็นต้นจะเริ่มมีอาการรำคาญหรือว่าไม่พอใจให้จับตรงนั้นให้ปล่อยวางตรงนั้นเพราะนั้นเกิดจากความคิดผิดว่ากายคือเราคือกายซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมกายเป็นของเราไหมแต่กายของเราเราก็หามันได้ใช่ไหมอย่าพึ่งแก่เลยอย่าพึ่งเจ็บเลยอย่าพึ่งตายเลยเราต้องมีอำนาจที่จะบังคับบัญชามันได้แต่มันเป็นปล่อยไม่ได้ร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติของมันนั้นในการปฏิบัติเราจึงฝึกให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิเพื่อจะไม่ฟุ้งซ่านไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่หลงอารมณ์ง่ายๆพร้อมกันนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเรียนรู้จากความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความแปรปรวนของโลกธรรม เรื่องลาภเสื่อมลาภเรื่องยศเสื่อมยศเรื่องสรรเสริญนินทาทุกข์สุขอันนี้มันเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนเราก็รู้เราก็เห็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็คอยสังเกตประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์คนอื่นจนกระทั่งเราคล่องแคล่วในความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้จะมา ป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะคิดที่เราจะเห็นพอเราฝึกทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยการฝึกให้ทำให้บ่อยทำจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยใหม่นิสัยใหม่ชำระนิสัยเก่าไม่แน่เนาะไม่เที่ยงอย่าไปหลงไหลกับมันมากมันเหมือนจะมีอาจารย์สอนเราอยู่ภายในที่เกิดจากการคิดบ่อยพิจารณาบ่อยสังเกตบ่อยเอาแล้ววันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดพอสมควรกี่เวลาก็ขอให้มีปัญญาขอให้มีสมาธิที่จะเจอปีใหม่ซึ่งต้องมีโลกธรรมทั้ง8พร้อมขอให้เจอสิ่งเหล่านี้อย่างไม่เป็นทุกข์ก็ให้ได้กำไรทางปัญญาในการที่จะเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมากขึ้นในลำดับ
อ